Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Baltijas valstīs šodien paraksta līgumu par Rail Baltica. Šī bija pēdējā diena, kad deviņām iestādēm Igaunijā, Lietuvā un Latvijā līgums ir jāparaksta, lai nezaudētu Eiropas naudu. Politiķi atzinuši, ka šī ir liela diena Baltijas valstu kopīgajā vēsturē. Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnija ir pirmais šāda mēroga projekts, kurā iesaistītas visas trīs valstis. Atklāta vērienīga pārtikas preču pārmarķēšana. Vecām precēm nomainīts derīguma termiņš un iepakojums. Tas noticis uzņēmumā Triom noliktavā Jelgavā. To atklāja pārtikas un veterinārais dienests. Noliktavā atradās gandrīz 10 tonnas saldumu, konfektes, šokolādes, cepumi. Pārmarķētās preces nonākušas arī veikalos Rimi, Maxima, Mego un Elvī. Preces no veikaliem jau izņemtas. Nav zināms, cik ilgi uzņēmums nodarbojies ar viltošanu. Tagad Triom darbība ir apturēta. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis turpinās darbu šajā amatā. Šodien viņu pārvēlēja jau uz 4. Termiņu pēc kārtas. Pēc pārvēlēšanas Vrubļevskis pauda cerību, ka nākamajā olimpiskajā ciklā visiem būs vairāk veiksmes. Tikmēr izglītības ministrija sola turpmāk būt prasīgāka attiecībā uz augstiem rezultātiem. ANO sāk izmeklēt uzbrukumu palīdzības konvojam Sīrijā. Tas notika 19. Septembrī. Apšaudes laikā nogalināja 18 cilvēkus un iznīcināja automašīnas ar humanās palīdzības kravu. ANO jau iepriekš brīdināja, ka šo uzbrukumu var atzīt par kara noziegumu. ASV un Krievija savu vainu notikušajā noliedz un vaino viena otru. Viesuļvētra Meķiju pieņemas spēkā un kļuvusi par trešās kategorijas vētru. Tā spēja ātrumam virs Karību jūras brāzmā sasniedzot 51 metru sekundē. Izziņoti brīdinājumi daudzās Kolumbijas un Venecuēlas pierobežās. Sagaidāms, ka svētdien vētra pagriezīsies ziemeļu virzienā uz Jamaiku. Latvijā naktī vējš sāks pierimt, rīt vējaināks būs valsts ziemeļos. Naktī būs vairāk lietus mākoņu. Gaisa temperatūra 8-13 grādi, dienā 14-17 grādu. Pat laban Rīgā 12 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 756 milimetri. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.
Ilga darba sportisti šodien 4. Reizi prezidenta amatā ievēlēja līdzinējo lokvadītāju Aldonu Vrubļevski. Pār konkurentu Robertu Raimo tika atdotas 11 balsis. Vrubļevski šodien sacīja, ka iepriekšējā termiņā paveicis gandrīz visu, ko vēlējies, turklāt atbalsts viņam liecinot nozare atbalsta loku pašreizējo kursu.
Fakts, ka manu kandidatūru izvirzīja 26 Olimpisko sporta veidu federācijas, deva man diezgan lielu tādu gandarījumu par to, ka acīm redzot mans un manas vadītās komandas darbs ir novērtēts tieši no tiem, kuru labā mēs strādājam.
Lai gan zināms, ka sporta funkcionāri un arī līdzjutēji ar Rio olimpiādas rezultātiem nav apmierināti, Vrubļevskis uzsver, jāceras arī ziemas spēļu rezultāti, kas esot bijuši ļoti labi.
Ja mēs paskatāmies 4 gadu ciklā, tad kad bija vissekmīgākā ziemas olimpiskās spēles?